Dnes nás při probírání knihy přísloví, milí posluchači, čeká poslední kapitola sepsaná přímo Šalomounem. To je 24. Další kapitola sice také zaznamenává Šalomounova přísloví, ale jde už o sbírku pořízenou muži judského krále Ezechiáše, či podle přepisu ekumenického překladu krále Chizkiáše. Úvod naší dnešní kapitoly se vrací k myšlenkám, kterých jsme se dotkli už posledně při čtení 23. kapitoly. Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápili. Možná se našim mladým věřícím lidem někdy zdá, že jsou v životě o něco připraveni, že ti nevěřící lidé jsou snad svobodnější, že se chovají přirozeně, zatímco my jsme sešněrovaní, svázaní všelijakými názory, představami a podobně. Ubezpečuji vás, moji milí mladí přátelé, že ten, kdo se cítí v životě s Pánem Ježíšem ošizený, Božím slovem omezený, ten pravděpodobně ještě moc málo poznal, jakou radost, ba přímo rozkoš a jakou svobodu takový opravdový život v těsném napojení na Pána Ježíše poskytuje. Připouštím, že stanoviska některých věřících mohou mladé lidi spoutávat, nejen pokud jde o jejich kontakt s nevěřícím okolím, s takzvaným světem, ale žel mohou také spoutávat, pokud jde o život s Pánem Ježíšem, pokud jde o způsob duchovního života. A to je někdy moc smutné. To spoutávání může mít různou podobu. Nejčastější je možná ta varianta, že život dospělých či starších věřících se neprokazuje ničím radostným, ničím svobodným, ale vlastně jen jakýmsi pevným systémem návyků. Jejichž porušení by se pokládalo za hřích, nebo alespoň za něco špatného. Jiné spoutání může mít podobu předepsaných forem, jak se mají realizovat jednotlivé věci v duchovním životě. K tomu malý příklad. Jeden bratr se tvářil přinejmenším velmi překvapeně, spíš trochu pobouřeně, když zjistil, že se nemodlím vždycky se zavřenýma očima. Už vůbec si nedokázal představit, že je možné s otevřenýma očima například řídit auto a spolu s ostatními cestujícími se v tom autě za jízdy nahlas modlit. Teď už si přisadím, když vyslovím domněnku, že kdybych byl jeho syn, možná by se jal mě přesvědčovat, že je to neduchovní, že je to špatné modlit se s otevřenýma očima. Jistě je vhodné učit tomu třeba děti, které velmi těkají a kdo u toho pak i zůstane, nechť zůstane. Mně naopak zavřené oči při modlitbě velmi často rozptilují, ale nemůže to přece být podmínka pro správnou v uvozovkách modlitbu. A takových příkladů bychom mohli vyjmenovat asi desítky. Lidé si zvykli na určitý způsob duchovního života a jiné prvky nebo jiné způsoby prostě pokládají za špatné nebo aspoň za podezřelé a tím pak spoutávají své okolí a v něm i mladé lidi, které se pokoušejí vychovávat. Na druhé straně nutno říci, že někdy mají pravdu a že je snadno možné i v těchto věcech zajít do určitých extrémů, ale dávám tu ke zvážení všechny pohledy, všechny možné způsoby. A kladu si otázku, je náš život s Pánem Ježíšem přitažlivý? Je to něco, co ukazuje na vyšší kvalitu, než je život nevěřících lidí? Nebo jsme jen zaplaveni systémem zákazů a příkazů bez jakéhokoliv prožitku radosti a svobody? Je náš život strhujícím příkladem perfektní orientace a životní jistoty pro mladé lidi, na něž máme vliv? A nebo spíš vyvolává závist těch mladých věřících vůči nevěřícím, kteří se prostě mají líp? Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům. Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo. Verše 19 a 20. Zvláštní básnický obraz k tomu tématu přizpůsobování nebo pohledu ven, nebo k tomu tématu, že poznání božích věcí je nádherné a že je doslova sladké, uvádí Šalomoun o pár veršů dál, tedy ve 13. a 14. verši naší 24. kapitoly. Můj synu, je smet, je dobrý, plástev medu je tvému patru sladká, právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost. Tvá naděje nebude zmařená. Oj milý, moc toužím potom, aby náš život s Pánem Ježíšem byl jako plástev medu. Abychom druhým byli příkladem, který je bude zajímat, který je bude přitahovat k Pánu Ježíši samotnému. O čem vypovídá náš život s Pánem? Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje. Kde je poznání, tam se komory naplňují. Vším drahocenným a příjemným majetkem. Přísloví 24, tentokrát verše 3 a 4. Když se při budování domu dokončí stavební práce, všechno se vymaluje, nanosí se dovnitř nábytek, pověsí se záclony, obrázky a další hodnotné ozdoby, když se uloží osobní věci, je dům připraven k užívání. A jak to vypadá s budováním našeho nitra, s budováním toho vnitřního sídla? Máme ve svém nitru aspoň vymalováno, nebo aspoň trochu čisto? Máme v srdci takové prostředí, aby tam příjemně mohl bydlet náš Pán? A jak to potom také vypadá s budováním církve, s budováním toho duchovního domu, který stojí na tom úhelném kameni? Jak budujeme náš místní sbor? Záleží nám na tom, aby bylo dost stavebních kamenů? Ty živé kameny jsou lidé oddaní Pánu Ježíši. Četli jsme si, kde je poznání, tam se komory naplňují vším drahocenným a příjemným majetkem. A pátý verš navazuje, moudrý muž je mocný, kdo má poznání, upevňuje svou sílu. Bratr Vernon McGee poznamenává, že nevěří v takzvanou špendlíkovou metodu poznávání boží vůle při čtení písma. Víte, jak taková špendlíková metoda vypadá? To se vezme zavřená Bible a se zavřenýma očima se mezi její listy náhodně zapíchne špendlík. Stránka nebo dvojstránka, kterou takto určil špendlík, se pak zkoumá, co by nám mohla říci od samotného Pána. Docela jinak zní Šalomounova rada. 6. verš. Boj veď s rozvahou. Ve množství rádců je vítězství. A náš bratr McGee hovoří o rádcích, které máme ve své Bibli. Kromě spousty dalších jsou to třeba tito. Mojžíš, Josue, Samuel, David, proroci, Matouš a ostatní evangelisté, Pavel, Petr, Jan a další. Stačí pozorně číst a poznávat myšlenky, které pod působením Božího ducha tito naši rádci psali. To je ten správný výběr rádců. Je to snad málo? Málo moudrosti? 7. verš. Příliš vysoko je moudrost pro pošetilého, ten v bráně neotevře ústa. Kdo přemýšlí, jak páchat zlo, toho nazvou pletichářem. 8. verš. Nebo kralicky toho nazvou nešlechetným. A 9. Vymýšlet pošetilost je hřích. Posměvač se lidem hnusí. Každému je jasné, že zlý skutek je hřích. Ale tady je jeden z mnoha pohledů Bible i na myšlení člověka, že totiž i myšlenkou můžeme snadno zhřešit. Kralický překlad ten 9. verš podává takto. Zlé myšlení blázna jest hřích a ohavnost lidská posměvač. Budeš-li včas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých. Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt, což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Verše 10 a 11 ve 24. kapitole knihy Přísloví. Možná si řeknete, co s tím máme dělat dnes my. Dosud jsem neviděl člověka, který by byl veden na popravu. A i kdybych ho viděl, asi bych mu neměl jak pomoci. A přece, každý den potkáváme stovky lidí, jejichž osud, jak se říká, je spečetěn. Pravda, není to poprava v našem obvyklém pojetí, jak jsme to zhlédli možná v historických filmech, ale je to něco ještě hroznějšího. Tyto lidi čeká věčné zahynutí, věčné vzdálení od Boha. Známe způsob záchrany? Je to jedině Pán Ježíš Kristus. Je to jeho oběť na kříži, která ty lidi může vysvobodit od trestu smrti za jejich hřích. Jak s touto možností zacházíme? Máme ji jako své soukromé tajemství, jenom jako svou dobře ukrytou vstupenku do nebe? Docela mě dojímá, ba přímo obvinuje hodnocení, které po letech své misijní práce vyslovil apoštol Pavel, Skutky 20. kapitola verše 26 a 27. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Tolik apoštol Pavel. A Šalomoun tady důrazně varuje, vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt, což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li, my jsme to nevěděli. Což ten, který spituje nitro, tomu nerozumí? Ten, který chrání tvůj život, to neví? On odplatí člověku podle jeho činů. Spravedlivý, i když 7krát padne, zase povstane. Svévolníci zaklopítnou a zle skončí. 16. verš. Biblický pojem spravedlivý může působit dojmem, že takový člověk je dokonalý. Ale tady vidíme názorně, že skutečnost je úplně jiná, že podstata té spravedlnosti člověka podle Bible je někde docela jinde. Spravedlivý totiž může padnout. Čili podstata spravedlnosti není v jeho bezchybnosti, v jeho dokonalosti, ale stojí především na jeho upřímném vztahu s Hospodinem, s Pánem. Chcete-li příklad biblických postav, mám na mysli dvě. Jedním je Šimon zvaný Petr, dobře známá postava z Nového zákona. Kolikrát tenhle člověk chybil? Kolikrát zazmatkoval, kolikrát ve své horlivosti dělal Pánu Ježíši doslova ostudu. Až nakonec v té nejhorší chvíli, zanedlouho po svých slibech absolutní věrnosti a oddanosti, Pána Ježíše 3krát zapřel s tím, že ho vůbec nezná. Druhá biblická postava, na kterou myslím, je ze Starého zákona. Je to David, který se stal izraelským králem. Kolik chyb a všelijakých hříchů měl tenhle člověk na svědomí. A přece jej Hospodin nazval mužem podle svého srdce. Prosím vás, jak je to vůbec možné? Už před časem jsme hovořili o tom, že Hospodin hledí k srdci, že to prvořadé, na co se Pán Bůh dívá, je naše nitro. Skutky a vnější život, to je pro něho také důležité, ale to je doprovodný jev toho, co je v našem srdci. Je docela snadno možné mít v srdci zlo, zlé úmysly a přitom se navenek tvářit, jak se říká, svatě, nebo dokonce dělat hezké věci. Není však dost dobře možné mít čisté srdce a přitom vědomně konat zlo. A když jsme tehdy mluvili o Davidovi, řekli jsme si, že David celým srdcem následoval Hospodina. Totéž můžeme říci o Petrovi v jeho vztahu k Pánu Ježíši. A pokud došlo k pádu, ke hříchu, k nějaké nevěrnosti, byl to u obou rovněž krok plynoucí z rozhodnutí celého srdce. Stejně jako lítost a pokání, které pak za tímto pádem následovaly. I spravedlivý tedy může padnout, jak nám ukazuje Šalomoun. Pokud máš za sebou nějaké činy, které tě trápí, milí posluchači, a zdá se ti, že už není odpuštění, jdi s nimi znovu za Pánem Ježíšem. A měj přitom otevřené srdce. Chtěj mu ty svoje věci, ty svoje pády, ty svoje hříchy dát takové, jaké jsou. Dej mu svoje srdce i s tímto svým těžkým svědomím. Vyznej mu své hříchy. Spravedlivý, i když 7x padne, zase povstane. Jde o to, abychom v pokoře a v pokání před Pánem Ježíšem povstávali, abychom po nějakém pádu nezůstali ležet v pláči nad sebou samými. Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopítnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. Verše 17 a 18. Pán Bůh si přeje, aby v našem nitru nemělo místo cokoliv zlého. Samozřejmě nechce při nás zlo, které bychom my sami konali, ale tady vidíme, že ústy Šalmouna nás Pán Bůh varuje i před přáním něčeho zlého pro druhé. Dokonce jde o to, abychom zlo, které se někomu, koho moc nemáme rádi, stane, abychom to nepokládali za něco dobrého. Jde o to, abychom zlo druhým nepřáli. Četli jsme si, Hospodin to uvidí a bude to zlé v jeho očích. Neprovinujeme se tady proti tomuto? Když už se nemůžeme pomstít, tak se aspoň se zadosti učiněním můžeme radovat při nějakém neúspěchu nebo doslova pádu člověka, se kterým jsme v poněkud znepřáteleném vztahu. Ale to není dobré. Šalmoun nás předtím varuje. Máme co napravovat. Máme i v tomto pohledu z čeho činit pokání. A další myšlenku o lidech, které třeba moc nemáme rádi, nemáme v oblibě, rozvíjí Šalomoun v oblasti příležitostné pomsty. Verše 28 a 29. Nebuď bezdůvodně svědkem proti bližnímu. Chceš svými rty klamat? Neříkej, jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním. Odplatím každému podle jeho činů. Můj synu, boj se Hospodina a krále. A nezaplétej se s lidmi vrtkavými. Kdo ví, kdy se na ně náhle snese zničující pohroma od obou. To jsou verše 21 a 22 ve 24. kapitole knihy Přísloví. Kralický překlad potvrzuje, že tu jde o lidi nestálé a je to vyjádřeno slovem neustavičný, vrtkavý tedy. A tak si říkám, kolik takových lidí máme kolem sebe, kolik takových máme ve svých sborech, kolik lidí podlehne nadšení pro nějakou práci, ale po krátké době couvají a mají spoustu výmluv a překážek. A nejsme i my sami někdy takoví? Šalomoun varuje, že není dobré se s takovými lidmi zaplétat, s nimi spolupracovat. A k tomu ještě verše 23 až 25. I toto jsou výroky moudrých. Stranit osobám při soudu není dobré. Kdo řekne svévolníkovi, jsi spravedlivý, na toho bude láteřit lid. Na toho zanevřou národy. Ti, kdo mu domluví, dojdou blaha a budou požehnáni vším dobrým. Některá témata se v knize přísloví objevují jako takové refrény, jako takové návraty, které nám chtějí vstoupit do mysli, abychom si je dobře zapamatovali, abychom je pochopili a skutečně si je vzali k srdci. Jednou z takových opakovaných myšlenek je pohled na lenost. Šel jsem kolem pole muže lenivého, 30. verš, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostlá plevelem. Celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci. Přijal jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Jestli dovolíte, milí posluchači, chtěl bych tuto myšlenku obrátit na nás, věřící lidi, s otázkou naší píle či lenosti v našem duchovním životě. Jak je to ku příkladu s naším studiem písma? Nejsou naše problémy při různých rozhodováních způsobeny často jen tím, že vlastně neznáme pořádně písmo, nebo spíš, že naše mysl, naše srdce není plné Božího slova? A jak je to s naší vytrvalostí na modlitbách? Není právě nedostatek naší věrnosti v modlitbách příčinou slabosti našeho vlastního duchovního života? A jak je to s naším nasměrováním na svědectví o spasení v Pánu Ježíši Kristu nevěřícím lidem? Záleží nám na nich vůbec? A nebo je nám to celkem jedno? Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, říká moudrý Šalomoun. Přijal jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Chceme se navzájem, milí posluchači, povzbudit k věrnému následování Pána Ježíše Krista a potom taky k pilné službě, k pilné práci pro něho. Pokud vám schází jistota, jestli Pán Ježíš je skutečně vaším spasitelem, začněte právě u modlitby a u čtení písma. Případně nám napište své otázky.